Tshwale ya mothalime kwa seswaniso sa bobedi. Naomi ni Rute bakutela kwa naa ya Israele. Ruti kawanyo ya pili timana ya uketalizoni kalikangwe kuisa kuyabu 22. Maevana baba shimani vane vato kwa lezi mwana ya maobi neili Naomi. Mukwenya na hae vasali neili Ruti ni Oripa. Naomi kiha upula kukutela kwa naa ya Israele mi Ruti ni Oripa nivona bala telela. Minaomi abuzama kwenya na hae, king ya mubata kuya kwa Israele, senili mchembele, anina kupepa vana, baba shimani, baba kakona, kubaba ana, vamina. Amukutele kwa malapa, aba shemi, vamina, ilivuona makwenya naka. Nimi shwela makeke, lizola mungabu pilo lilulinduzi, kamu kwa ochualo, Olipa tubeta Naomi mia kutela kwa bashemi bahae. Konohe, Rute akakatela Naomi miali, king ya ubata kunisia. Koukaya nina nikaya tengi, mikoukayo pila nina nikayo pila tengi. Aekeza kutalu sakuli, sichaba sabo Naomi, sikaba sabo ena, minimulimu wahae, ukaba wahae. Chware Rute ni Naomi valiva kwa Betlehema ili kwa naa ya Israele.